Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail sizləri salamlayıram. 23 fevral bazar ertəsi Bologna prosesi Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək? Sualımız belə əziz dinləyənlər, qonağımız Bologna prosesi barədə kitab yazan tarixçi alim, Azərbaycan Turizm İnstitutunun kafedra müdiri İbrahim Əliyev. Bologna prosesi niyə yarandı? O təsadüfən ortalığa çıxmış bir ideyadır, yoxsa obyektiv inkişafın yaratdığı gerçəklik? Bologna prosesi özündə hansı elementlər birləşdirir? Avropa, Azərbaycan kimi postsovet ölkələrində Bologna sisteminin tətbiqində maraqlıdırmı? Bologna prosesi bizim təhsil ənənələri saxlanılmaqla tətbiq edilməlidir söyləyənlər hansı əsasa söykənirlər? Ümumiyyətlə, ölkə ali məktəbləri Bologna prosesində keçidini necə yaşayırlar? Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Və nəhayət, bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla, tarixçi alim İbrahim Əliyevlə söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Hələlik isə Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Ayna Zərkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov Naxçıvandakı təzyiqlərdən sonra xəstəxanada müalicə olur. Xəzər İbrahim Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinə müşavir təyin olunub. Qahirədə baş verən partlayışda azı 20 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Ayna Zərkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov Naxçıvandakı təzyiqlərdən sonra xəstəxanada müalicə olunur. Ətraflı Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Reportyorların Azadlığı Təhlükəsizliyi İnstitutunun və Ayna Zərkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov Naxçıvanda təzyiqlərə məruz qalandan sonra hazırda Respublika xəstəxanasının kardiologiya şöbəsində müalicə olunur. Qardaşı Raman Abbasovun verdiyi məlumata görə indi ona iynələr vurulur, gününü daha çox yatmaqla keçirir. Vəziyyəti isə elə də yaxşı deyil.
İdrak özü biraz vəziyyəti yaxşı deyil, pisdir, yatıb, iynə vurdular. Biraz ağırdır.
İdrak Abbasov fevralın 18-20-sində Naxçıvanda olub. O, burada referendumu hazırlıq insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb. Burada təzyiqlərə məruz qalıb. Bundan sonra səhhəti pisləşib.
Kəbiran Dilavərli. Bakıda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfrans keçirilir. Konfransda Prezident İlham Əliyev də iştirak edir. Tədbirə dövlət, hökumət rəsmiləri, icra orqanlarının rəhbərləri də qatılıblar. Konfransda 2004-2008-ci illərdə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası yönündə görülən işlər müzakirə olunur. Beynəlxalq maliyyə böhranı ilə əlaqədar Azərbaycanda bəzi iri layihələrin icrası dayandırılıb. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. Bununla belə o, söhbətin beynəlxalq layihələrdən getmədiyini bildirib, o, dayandırılan layihələrin daha çox ekoloji xarakterli olduğunu bildirib. Xəzər İbrahim Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinə müşavir təyin olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xəzər İbrahimin özü məlumat verib. O, bir həftədən sonra yeni işinə başlayır. Buna qədər Xəzər İbrahim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri idi. Hələlik onu İlxan Poluxov Nazirliyin birinci katibi əvəzləyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qahirədə baş verən partlayışda azı 20 nəfər ölüb, onların arasında fransız yeniyetmə də var. Polis deyib ki, partlayıcı 14-cü əsrdə tikilmiş Xan Əl-Xəlil bazarının yaxınlığında skamyanın altında yerləşdirilibmiş. Misrin dövlət agentliyi MENA xəbər verir ki, təhlükəsizlik qüvvələri ikinci partlayıcını zərərsizləşdiriblər. İki şübhəlinin saxlanıldığı bildirilir. Analitiklər hesab edirlər ki, partlayış İsrailin Qəzaya hücumu ilə bağlı Misrin kəskin mövqe bildirməməsi ilə bağlı ola bilər. Pakistanın baş naziri yüksək səviyyəli rəsminin və onun 6 gözətçisinin azadlığa buraxılması üçün hökuməti əlindən gələni eləməyə tələb edib. Dövlət rəsmisi dünən Svat dərəsində Taliban yaralıları tərəfindən tutulub. Taliban sözçüsü Reuters-ə deyib ki, Xuşal xan qonaq idi və tezliklə azadlığa buraxılacaq. Taliban hazırda hökumətlə Svat dərəsində atəşkəslə bağlı danışıqlar aparır, ancaq qərb ölkələri ehtiyat edirlər ki, bu cür razılaşma İslamçı yaraqlılar üçün regionda əlverişli şərait yarada bilər. Dünya iqtisadi böhranı yeni qaçqınlar yaradacaq və bəzi ölkələrdə irqi ayrı seçkiliyi qızışdıracaq. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres belə deyib. O isə bilir ki, dərinləşən iqtisadi problemlərə görə məhz miqrantlar və qaçqınlar günahlandırıla bilər. BMT rəsmisi bəzi ölkələrdə iqtisadi böhranın irqi ayrı seçkiliyin generator olduğunu deyib, ancaq konkret ölkənin adını çəkməyib. İranda Məhəmməd Xatəminin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyən internet sayt bağlanıb. Dövlət mətbuatı İranın internet saytlarının monitoringini keçirən komitəyə istinadla bildirir ki, sayt milli birliyi pozur. Komitə eyni zamanda bildirir ki, internet səhifəsi onlarda rəsmən qeydiyyatdan keçməyib və ona görə də tanınmır. İranın 1997-2005-ci illərdə prezident olmuş Məhəmməd Xatəmi bu günlərdə yenidən prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını bildirib. İyunun 12-sində keçiriləcək seçkilərdə Xatəminin indiki prezident Mahmud Əhmədnəcadın əsas rəqibi olacağı gözlənilir. Və sonda bu axşam Los Angeles-də Oscar mükafatının təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Mərasimin ilk mükafatçısı olmağa Penelope Cruz, İspan romanı Vicky Cristina Barcelona adlı filmindəki roluna görə namizədlər arasındadır. Ən çox 13 nominasiya ilə Benjamin Button'ın Sirli Əhvalatı adlı film isə ən yaxşı film olmağa namizəddir. Ən yaxşı kişi aktyorlar arasında Richard Jenkins, Frank Langell, Sean Penn, Brad Pitt və başqalarının adları çəkilir. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam eləyir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı. Sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 23 fevral bazar ertəsi Bologna prosesi Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək? Bax, budur sualımız. Qonağımız Bologna prosesi barədə kitab yazan, daha doğrusu kitabın müəlliflərindən biri, tarixçi alim, Azərbaycan Turizmi İnstitutunun kafedra müdiri İbrahim Əliyevdir. Xoş gördük İbrahim əlim.
Çox sağ olun, Sevda xanım.
İbrahim əlim. İbrahim əlim, Avropada Bologna prosesi və onun Azərbaycanda perspektivləri adlı bu kitab artıq mənim əlimdədir. Kitabın müəlliflərindən biri sizsiniz. Kitab necə yarandı? Yəni, siz bizim Can Bakıda olmuşsunuz, Cumhuriyyət fədailəri barədə danışmaq üçün gəlmişsiniz. Və necə oldu ki, tarixçi alim birdən-birə Bologna prosesi barədə kitab yazmalı oldu? Lütfən, əvvəl bundan başlayaq.
Hər şeydən öncə mən dinləyicilərimizi salamlayıram. Və onu da deyim ki, biz Azadlıq Radiosunu səsi üçün biraz darıxmışıq. Ona çox vaxt dinləmə imkanı olmur, işdə gücdə baş qarışır. Əlbəttə, radio kanalında onun təzdən bərpa olunması çox gözəl olar.
Sağ ol.
İkincisi, onu demək olar ki, bu kitab uzun bir fəaliyyətin nəticəsidir. Təsadüfən ortalığa çıxmayıb. Bu problem bütün Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandıran, bütün Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına toxunan bir problemdir. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqil olandan sonra ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrində müstəqilləşmə istiqamətində addımları atır, o cümlədən təhsil sahəsində də qlobal, köklü, əsaslı dəyişikliklər baş verir. Və Sovet sistemindən, kommunist ideologiyasından ayrılandan sonra Azərbaycan xalqının qarşısında, onun müxtəlif sahələrinin, o cümlədən təhsil sahəsinin qarşısında belə məsələ durmuşdu ki, bu necə müstəqilləşməlidir, necə getməlidir bundan sonra, hansı istiqamətdə öz yönünü müəyyənləşdirməlidir və çox düzgün olaraq Azərbaycan Avropaya meyil götürdü, inteqrasiya xəttini tutdu. Hı-hı. Və bugün də o iş davam etdirilir. Və qeyd edək ki, təhsil sahəsi ən çətin, ən problemli sahələrdən biridir. Çünki ölkənin vətəndaşlarının, hər birinin həyatı bundan bağlıdır. Ölkənin gələcəyi bundan bağlıdır. Buna görə də bu sahəyə belə diqqətin olması təsadüfi deyil.
Hı-hı.
Bologna prosesinin özü Avropada rəsmi şəkildə 1999-cu ildə ortalığa qoyulub. Ondan əvvəl müəyyən proseslər gedib, onun formalaşması, ərsəyə gəlməsi istiqamətində işlər görülüb. Lakin onun rəsmiləşdirilib, bir rəsmi xətt kimi bütün Avropa üçün götürülməsi 1999-cu ildən bağlıdır və Azərbaycan da 2005-ci ildə bu prosesə qoşulub.
Yəni, təsadüfən ortaya çıxdı bu ideya yoxsa, yəni, obyektiv, gerçəkliyə məsul oldu.
Bəli, bu
nədən çıxdı?
Azərbaycan 2005-ci ildə
bilməyənlər bilsin deyə deyirəm.
2005-ci ildə Azərbaycan prosesə qoşuldu. Ancaq onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda bu meyil hele öyle 90. yıldan, 91. yıldan başlamıştı. Yani Azerbaycan müstakil olduğu günden bu problem ortalığa çıktı. Tesadüf değil ki Azerbaycan Baloni prosesi hakkında söhbet yetmirdi Azerbaycan'da. Artık iki pillali tahsil sistemine geçmişti. Bakalavr ve magister mertebelerin hazırlanması, o müeyyen standartların kabul olunması, müeyyen yeni standartlar esasında tahsilin kurulması artık hele evvel başlanmıştı. Kredi sisteminin tatbikine başlanmıştı. Bakmayarak ki bunlar birinci nöbede özel tahsil müesseselerinde başlanmıştı. Ancak bu artık göstericiydi ki Azerbaycan'ın ayrı yolu yoktu mütlak. Bu istikameti tutmalıdır. Yani bu adımlar kimse tarafından mecbur olunmuş veya celp olunmuş mesele değildi. Azerbaycan özünün ihtiyaçlarından, ali tahsilin ihtiyaçlarından üze çıkan, onun yenileşmeye olan ihtiyacından ileri çıkan adımlar idi ki Azerbaycan axtarışlarıydı.
Bu axtarışlar
gelip çıktı 2005. yılda demek bu Baloni prosesine koşulması. Baloni prosesi
tarihçesinden
deyim, o kitapta da eks olunub. Mesele burasındadır ki, bu Baloni prosesini bəzən 80-90-cı illər, 20-ci əsrin, keçən əsrin 80-90-cı illər ilə çox vaxt bağlıdır, ancaq belə deyil. Bütün dünyada inteqrasiya prosesi gedir. Bütün dünyada dünyanın bütövləşməsi, vahidləşməsi, məkanın genişlənməsi. Əgər vaxtı ilə hər hansı bir ölkə təcrid olunub, öz üçün yaşaya bilərdisə öz problemləri ilə, bugün o mümkün deyil. Qloballaşan dünya bugün dünyanın ən aktual problemlərindən birinə çevrilib. Onun həm yaxşı cəhətləri var, həm pis cəhətləri var. Və bu reallıqlar fonunda təhsil sistemində də güclü dəyişikliklər gedirdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra bu addımları biz izləyə bilərik. Xüsusən İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ki, Avropanın özünün həyatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən iqtisadi sahədə bu inteqrasiya gətirib vahid iqtisadi məkanın formalaşmasına çıxardı. Vahid iqtisadi məkanın formalaşması onun digər komponentlərinin buna uyğunlaşmasını tələb eləyir. Vahid iqtisadi məkan, vahid əmək bazarının formalaşmasını gətirib çıxarır. Vahid iqtisadi məkan bütün gömrük sərhədlərinin götürülməsinə, bütün problemlərin ortalığa qoyulması, görürsünüz, valyutanın ləğv olunması. Məsələn, hər hansı bir xırda dövlətə desəydilər ki, gəl sən öz doğma valyutandan imtina elə bir başqasını kim qəbul? Bunu bir təcavüzkər təklif kimi qəbul eləyər. Ancaq bugün görün, dünyanın qabaqcıl ölkələri öz pul vahidlərindən imtina eləyirlər və vahid avroya keçirlər. Bu reallıqdır. Və bu reallığın fonunda təhsil dəyişməliydi. Təhsil həyatın ən vacib sahələrindən biri kimi mütləq bundan ayaqlaşmalıydı. Və bunun axtarışları gedirdi. Hələ 40-cı illərin axırlarında, 50-ci illərdə, 60-cı illərdə bu istiqamətdə addımlar atılırdı. Universitetlər, ali məktəblərin özlərinin səviyyəsində, dövlətlər arasında bu yollar axtarılır. Təsadüf deyil ki, məsələn, ən mühüm sənədlər ki, Baloni gətirib çıxarılmışdı. Onlar 80-ci illərdə qəbul olunmuşdu. 1988-ci ildə universitetlərinin müxartiyasının qəbul olunması, sonra Avropa dövlətlərində verilmiş sənədlərin, ali təhsil sənədlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında məsələlərin qoyulması, sonra mobilliyin artırılması, tələbə mübadiləsi, müəllim mübadiləsi, tədqiqatçıların mübadiləsi məsələləri hələ Baloniyadan xeyir əvvəl qoyulmuşdur. Baloniya təsadüfən ortalığa çıxmıyor. Və burada bir məqamı da qeyd edeyim, sonra indi sualları hansı istiqamətdə olar, onu deyanarıq üstündə. Avropada Baloniya prosesi yarananda onlar fikirləşmirlər ki, nə baxsa Azərbaycan buna daxil olacaq. Baloniya prosesi Avropa özü üçün yaranıb.
Özü üçün yaranıb.
Öz ehtiyaclarını ödəmək üçün yaranıb. Bu, onların özünün tarixi qanunverici inkişafından irəli gələn, qanun uyğunluqlarından irəli gələn addımlardır. Bu, ehtiyacdan irəli gəlmişdir. Vahid iqtisadi məkan, vahid iqtisadi ali təhsil sistemini tələb edir. Vahid əmək bazarı, vahid standartlar əsasında. Yəni, bazarda ola bilməz ki, eyni tələbat olan yerdə müxtəlif səviyyəli hazırlanmış adamlar, bir-birindən ciddi fərqləri olan mütəxəssislər təklif olunsun. Yəni, bu məkan olanda artıq ali təhsil də mütləq ona uyğunlaşmalıydı. Və bugün yeni-yeni ölkələrin Baloniya prosesinə cəlb olunması, o gün o cümlədən Azərbaycanın ora düşməsi təhsil Azərbaycanın iradəsinin nəticəsi deyil. Avropanın özünün maraqları var bu yeni ərazilərə gəlməyə.
Mənim bir sualım da vardı, elə bilmək istəyirdim ki, onlar post-sovet ölkələrində sistemin tətbiqində maraqlıdırlarmı?
Onun indi istəyirsiniz cavabını verim ya tədricən gələrik.
Ah, necə istəyirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, bu bazar iqtisadiyyatı deyir yollara. Bir qədər indi bir balaca adı dəyişib, bazar iqtisadiyyatı sözü arxa plana keçib, ümumi iqtisadiyyat nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə onun tələbləri rəqabət üzərində qurulmuşdur.
Yeni ərazilərin açılması, sovet məkanının dağılması, onlar üçün burada yeni məkanların açılması onlarda maraq yarattı. Bu bazar uğrunda, o cümlədən iki qüvvəti bazarı uğrunda, o cümlədən ali təhsil sifarişçilərinin, məsələn bizim əhali onlar üçün potensial
müştəridir.
Onlar bu bazarı mənimsəmək istəyirlər. Onlar öz standartları ilə bizə gəlirlər. Və çalışırlar ki, hətta onlar öz aralarında ziddiyyət var. Məsələn, Amerika təhsil sistemi ilə Avropa təhsil sisteminin ciddi fərqləri var. İndi reallıqlar onları da müəyyən qədər yaxınlaşdıracaq. Onlar rəqibdirlər. Və onların hər biri istəyir ki, yeni açılmış regionlarda öz prioritetlərini təsdiq eləsinlər. Azərbaycan getməsin başqa ölkənin standartları ilə Avropanın standartları ilə yaşasın. Digər tərəfdən Azərbaycan bu prosesdə işləməkdə, bu prosesdə cəlb olunmaqda maraqlıdır. Nəyə görə? Biz kimizə bəyənməyib kənarda dura bilərik. Ancaq bu bizə nə verəcək? Biz yenə də köhnə sistemlə qala bilərik öz problemlərimizlə. Və o kitabda da qeyd olunub, yaxşı olmazdı ki, doğrudan da Azərbaycan dövləti 2005-ci ildə bu addım atmaqla çox müdürlük bir addım atıb. Çox lazımlı bir addımı da. O, bəlkə də biraz da gecikmişdi. Bəlkə də vaxtında atılmışdı. Daha əvvəl olsa da. Çünki Azərbaycan gördüyünüz kimi artıq 90-cı illərdə bu prosesi başlamışdı. Bu addımı atmaqla qloballaşma gəlir. Və qloballaşmaya hazır olmaq lazımdır. Və belə bir hazırlıq məqamında, belə bir qlobal həm Avropa üçün, həm yeni ölkələr üçün maraqlı olan işlərin, çətin işlərin görülməsində Avropa ilə intiyinə durmaq. Onunla bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi iştirak eləmək və yeri gələndə onların o təcrübəsindən bəhrələnmək, onların o köməklərindən bəhrələnmək çox vacibdir. Və bu Bologna prosesinə qoşulmaq, onların imzalanması bu imkanları Azərbaycana təmin edir.
Onda belə bir İbrahim Əlim sual verəcəm sizə ki, Bologna prosesi Avropanın özündə necə işləyir? Hələ Azərbaycana gəlməmiş, Azərbaycanın problemlərindən danışmamış. Hər hansı bir problemlər yaradıb mı onların özlərinə?
Yəni, qeyd eləyim ki, elə bu kitabın yazılmasının əsas səbəblərindən biri o idi ki, çox qarışıqlıq yaradırdı. Məsələn, maraqlanırdı. İnstitutda biz, Azərbaycan Turizm İnstitutu olaraq yarandığı gündən Bologna prosesinin
yəni,
standartlara əsasında qurulub. Biz köhnə sistemlə işləməmişik, biz təzə ilə.
Təzə olduğu üçün, təzə yarandığı üçün.
Elə yarandığımız gündən çoxlu-çoxlu suallar ortalığa çıxıb. Bunu neyniyək? Bu dərsə davamiyyət məsələsidir, qiymətləndirmənin tətbiq olunmasıdır, tələbə mübadiləsinin həyata keçirilməsidir, universitetlərin müstəqilliyi, sərbəst müəyyən qərarların qəbul edilməsi hər gün qarşılaşdığımız problemlərdir. Və istər-istəməz biz problemlə üzləşəndə və Avropaya üstü durduq. İnternetdə onların saytına girildiyi və axtarırdıq bunu onlar necə edir. Və biz nə ilə üzləşirik? Məsələ burasındadır ki, Avropanın özündə kifayət qədər çoxlu problemlər var. Onların özləri vahid bir sistemi gəlib çıxmayıblar hələ. Təsadüfi deyil. 1999-cu ildə həmin o Bologna deklarasiyasının bəyannaməsinin imzalanmasına baxmayaraq, o prosesin birinci mərhələsinin yalnız 2010-cu ildə başa çatması nəzərdə tutulur. Burada söhbət kiminsə zorla nəyəsə məcbur edilməsindən getmir. Kiminsə başqasının öz ənənələrindən, öz sistemindən imtina edib harasa getməsindən getmir. Söhbət bərabər hüquqlu subyektlərin ortalığa təcrübə qoymasından və o təcrübələrin ümumiləşdirilməsi, yəni ümumi iqtisadi məkanda ümumi ali təhsil zonasının yaradılması, ali təhsil məkanının yaradılmasında söhbət gedir. Və burada da çoxlu-çoxlu problemlər var. Elə şeylər var ki, biz onlardan da ala bilmirik. Gedirik, deyirik, onlar deyir, özünüz bilir, necə istəyir, siz eləyir.
Bəli, yəni elə müstəqillik verirlər yəni sizə. Elə şeylər var ki,
özləri də bilmir axı bunu necə eləmək lazım. Məsələn, indi onun üzərində dayanarıq. Məsələn, bizim institut yarandığı gündən çox maraqlıdır. Çox qabaqcıl bir təcrübənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan təcrübəsini görməmiş bir şey. İkili diplom hazırlamaq biz proqramı ilə Avstriyanın Krems Universitetindən əməkdaşlıq edirik. Bizim tələbələr yığılır. Burada qrup formalaşır və həmin tələbələrə Avstriyadan gələn müəllimlərlə bərabər bizim özümüzün o səviyyədə dərs deyə bilən müəllimlər. Yəni, bütün bunlar yoxlanılır. Kim dərs deyir, hansı səviyyədə deyir. Bizim həmin tələbələr institutu qutaranda iki diplom alır. Biri Azərbaycan Turizm İnstitutunun diplomudur. İkincisi Avstriya Krems Universitetinin diplomunu alır. Bu da oradan da çox böyük bir təcrübədir. Və Avropanın özündə də bugün tətbiq olunur. Və deyərdim ki, hələ tam şəkildə oturuşmamış bir işdir ki, onlar özləri bunu sürətləndirmək istəyir. Biz onlarda olmuşuq. Şəxsən mən özüm Krems Universitetində olmuşam. Orada onların tələbələri ilə, onların işçiləri ilə tanış olmuşuq. Dərs prosesində iştirak eləmişik.
Bəli, bəli.
Onların özləri bəzən bu problemlərdən üz-üzə qalırlar. Qalanda da onlar özlərinin məxsus şəkildə həll eləyirlər. Özlərinin ölkələrinin müəyyən standartları var. Hı-hı. Öz ölkələrinin müəyyən reallıqları var. Məsələn, onlarda qəbul bizdəki kimi deyil. İnstitut birinci kursu yığmaq üçün düşür, qapı-qapı tələbələri yığır toplayır.
Aha, maraqlıdır.
Cəlb eləyirlər. Onları təbliğat aparırlar. Onları marketing işləyir bu sahədə. Və tələbəni formalaşdırırlar. Tələbə pul ödəyir. Ona görə institut maraqlıdır ki, ora qəbul olun hər bir tələbə axara kimi qutarsın. Onlarda münasibətdə bir başqa cürdür, məsələn, tələbələrin tədrisə münasibəti. Çox qəribədir bizim üçün, belə biraz qeyri-adi gəlirdi ki, məsələn, orada soruşduq, sizdə dərsə davamiyyət məsələsi necədir? Onlar deyirlər ki, davamiyyət bizdə problem. Elə də ola bilər, yəni ki, sən ödəyəsən, özün də gəlib onu almayasan. Axı, bura tələbə gələndə fikirlə gəlir ki, mən hansısa mövqeyi tutmaq istəyirəm bu cəmiyyətdə. Hı-hı. Bu mövqeyi tutmaq üçün mən bu tədris proqramını keçməliyəm. O necə onu zakaz verib, onun pulunu ödəyib gəlməyə bilər.
Bəli, yəni bu...
Gördüyünüz kimi deyil. Burada şuur məsələsi də var, düşüncə məsələsi də var, düşüncə tərzi də var.
Hı-hı.
O şeylər elə-belə getmək deyil. Yəni, bu Bologna prosesində qoşuldum bütün problemlərim. Həll olundu, Avropa gəlib mənim əvəzimi nəsə eləyəcəkdi, yoxdur. Bu kitabın bir hissəsində təkliflər var. Hansı işləri görmək vacibdir? Hansı nəticələrə gəlmişik bu tədqiqatların nəticəsində? Orada da bu şeylər qeyd olunur.
İnşallah biz... veriliş boyu bütün bunların hamısını aydınlıq gətirəcəyi İbrahim Məlim. Mən dinləyicilərə bir də onu çatdırım ki, bugün Bologna prosesi Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, qorağımız bu proses barədə kitab müəllifi, kitab lap təzəcə çapdan çıxıb, tarixçi alim İbrahim Əliyevdir. Digər müəllif isə Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru Cəfər Cəfərovdur. O bir müəllifi də unutmayaq deyirəm. İbrahim Məlim.
Onu xüsusi qeyd
eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Telefonlarımızı xatırladım əziz dinləyənlər. 436-77-41-di. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Həminki nömrədir. Bizi Azadlıq Radiosunun yoxdan saytından bütün dünyadan dinləmək mümkündür. Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Necə bilirsiniz, Bologna prosesi bizdə necə işləyəcək? Azərbaycanda necə işləyəcək? Bologna prosesi korrupsiyanın təhsildə kökünü kəsə biləcəkmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Bax, sizə sualım budur. Özür deyəsən, çox sual verdim birdən-birə. İbrahim müəllim. Bax belə. İbrahim müəllim.
Cavab verək.
Necə?
Birinci hardan başlayaq?
Birinci hardan başlayaq? Heç bilmirəm hardan. Bax bu son 3-4 illik təcrübə. 2005-ci ildən Azərbaycan keçdi dediniz. Nə göstərdi? Bu sayda hansı problemlər var İbrahim müəllim?
Problemlər birinci növbədə Sevda xanım ondadır ki, bizdə Bologna prosesi bir başqa mühitdə yetişdirilmiş bir meyvədir. Başqa bir mühitdə ortalığa gətirilmiş bir təcrübədir. Onun mexaniki şəkildə götürüb Azərbaycana tətbiq edilməsi çox çətindir. Çünki bizim özümüzün tədris ənənələrimiz var, çünki bizim özümüzün reallıqlarımız var, bizim özümüzün çətinliklərimiz var və ona görə də bu kitabda ortalığa qoyulan məsələlərdən biri həmin təkliflərdir ki, nələri düzəltmək lazımdır Bologna prosesini sürətləndirmək üçün. Və orada qeyd olunub. Mütləq bu problemlər tezliyi ilə həll olunmalıdır. Biz bugün qoşulmuşuq və bizim sürətimiz qan eləmir. Biz ümumi məkana qoşulmuşuq və biz tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunuruq. Hüquqi cəhətdən bu bizim hüququmuz var, verilibdir. Ancaq biz onlarla yanaşı addımlaya biləcəyikmi? Bu bir marafona bənzəyir. Biz elə bil qoşulmuşuq, bir dəstəklə, Avropalı ilə qaçırıq. Orada birinci mi yerə çıxacaq, ya axırıncı mı qalacaq? Və orada təsadüf deyil. Bu problemlər həll olunmadan Azərbaycan həmin məkanın əyalətinə çevrilə bilər. Və bu təhlükə var. Və bu təhlükəni görmək var. O cümlədən, burada o problemlərin aradan qaldırılması. Problemlər nədədir? Elə gəlin başlayaq ondan ki, institutların sərbəst qərar qəbul eləmək məsələsimizdə yoxdur. Biz asılıyıq. Hansısa bir maliyyə barəsində qərar çıxartmaqdan ödür mütləq yuxarı instansiyalar var, onlardan keçmək lazım. Maliyyə idarəsi var, Maliyyə Nazirliyi var. Sərbəst qərar qəbul eləməyin özünün maliyyə əsasları var. İkincisi, tədris proqramlarının dəyişdirilməsidir. Müəyyən şeylərin uyğunlaşması, çox operativ və tez dəyişə bilən, çevik bir proqram sistemi olmalıdır. Onu biz eləyə bilirikmi? Bizim əlimiz, qolumuz açıqdırmı? Düzünü deyim ki, Azərbaycan Turizm İnstitutunda bəzən biz ərköyünü eləmişik. Yaşımız çox azdır və bəzi şeyləri eləmişik. Məsələn, biz İnstitutun birinci, ikinci kurslarında həftədə 10 saat ingilis dili keçirik. Yoxdur, heç bir institutda ona imkan vermir. Həftədə 2 dəfə keçirlər, 4 saat eləyir. Bizdə həftədə 10 saat ingilis dili keçir. Çünki bu məkanın tələblərindən biri ingilis dilli təhsilin inkişaf etdirilməsidir. Elə başqa, məsələn, proqramlarda da var. Ancaq bu çərçivəni çox çıxmaq mümkün olmur. Nədən irəli gəlir bu? Bəli. Bu ondan irəli gəlir ki, əgər biz ümumi məkana daxil olmuşuqsa və bu ümumi məkanın subyekti ali təhsil müəssisəsidirsə, mütləq ona sərbəstlik vermək lazımdır. Onun əlini qolunu bağlayıb döyüş meydanına buraxmaq olmaz. Oyun meydanına buraxmaq olmaz. O söz deməyə qabiliyyətli olmalıdır. O müəyyən qərarlar qəbul etməyə imkan olmalıdır. Müəyyən modulların qəbul olunmasına maraqlı olmalıdır. Müqavilələrin bağlanmasına maraqlı olmalıdır və onun məsuliyyəti də özünün boynunda olmalıdır. Bu şeylər qanunverici cəhətdən olan problemlərdir. İkinci bir tərəfdən, bugün Avropa ali təhsil məkanına qoşulmuş Azərbaycan ali təhsil sisteminin ən böyük problemlərindən biri keyfiyyət məsələsidir. Bizdə tədris olunan proqram, onu tədris eləyən müəllimin dərs demək keyfiyyətləri o standartlara uyğun gəlirmi? Bizim buraxdığımız məzun gedib o Avropa məkanında, o işçi qüvvəsi bazarında sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə biləcəkmi? Bu əsas göstəricidir. Biz çox şeylərə imza ata bilərik, biz çox çalışarıq, adımız, sanımız, gürültülü səslər deyərik. Ancaq reallıq sabah əmək qüvvəsi bazarında olur. Sabah hər hansı bir firma Azərbaycana gəlir. Yəni biz o demək deyil ki, burada qutaran mütləq edib Avropada özünü şaxtaracaq. Avropanın özü də bizə gəlir. İtibarlar, məsələn, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə baxırsınız ki, bu texniki institutlarda bir qədər geriləmə hiss olundu. Həm axın azaldı, təbiidir. Zavodlar, fabriklər bağlandı, iş yeri yoxdursa bunun ehtiyacı da yoxdur. Ancaq siz təsəvvür edin, həm texnologiya Azərbaycana gəlir. Azərbaycan bugün kompüter buraxır. Azərbaycan sabah hər hansı bir avtomobil firması ilə müqavilə bağlayıb, yeni texnologiya əsasında avtomobillər buraxa bilər. Onun mütəxəssisləri harada yetişməlidir? Hansı səviyyədə olmalıdır? Əlbəttə, xaricdən gələn mütəxəssislər daha yüksək əmək haqqı verməklə onu işlətmək olar. Və bu təhlükələr var. Üçüncüsü, korrupsiya məsələsini dediyiz. O şeylər elə bir bəladır ki, onun kökünü kəsmədən irəliləmək mümkün deyil, Sevdə xanım. Ancaq, burada bir məqam var. O kitabda da xüsusi olaraq qeyd oldu. Məsələnin nəticəsi ilə yox, onun kökü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Nədəndir bu doğur? Bunun əsasında nə deyənir? Buna şərait yaradan hansı amillər var? O amillərin aradan qaldırılması məsələsidir. Bura həm qanunvericilik, həm o hüquqların verilməsidir, həm rəqabət mühitinin təmin olunması mütləq vacibdir. İnstitut maraqlı olmalıdır ki, yaxşı məzun buraxsın. Onun üçün də onun hüquq əsasları, o maliyyə imkanları və s. nəzərə alınmalıdır.
Mesaj oxumaq. Siz təhsildə rüşvətdən danışdınız. Bizə mesaj gəlib, sahib bizə yazır ki, Bologna sistemi bizə heç nə verməyəcək. Çünki bura Azərbaycandır. Azərbaycan təhsili isə rüşvət içində qurulub, rüşvət üstündə qurulub. Hansı ölkənin təhsil prosesini gətirsəz də xeyri yoxdur. Öncə rüşvətin kökünü kəsmək lazımdır. Bax, sahib bizə belə yazır.
Mən fikirlə əlbəttə razıyam ki, biz nəsə eləməliyik? Məsələ burasındadır ki, Bologna prosesi hansısa məmurun kefindən irəli gəlməyib. Bologniyada biz istəsək də, istəməsək də bura gəlib. Bu reallıqdır. Qloballaşma prosesi gedir. Bizim xoşumuz gəlməyə bilər o qloballaşmadan. Hətta Avropanın özündə də onun təhlükəli tərəflərinin antiqloballistlər hərəkatı var. Xoşları gəlmir birləşməkdən, bütövləşməkdən. Çünki deyir onların geridə qalmış ölkələrin problemi bizə gəlir. Bizdəki texnologiya, kapital başqa ölkələrə axır, biz işsiz qalırıq filan. Maraqların toqquşması var. Ancaq bir həqiqəti qəbul eləməliyik. Biz istəsək də istəməsək, bu bizim üçün reallıqdır. Bugün bizim müzakirə eləmək üçün Bologniyanı bura buraxaq ya buraxmayaq nə şansımız var, nə imkanımız, nə də ki, reallıqlar buna imkan vermir. Biz bu mühitin içərisindəyik. Və biz oturub fikirləşməməliyik, biz prosesə gedirik ki, biz fikirləşməliyik bu prosesin bizə gətirdiyi problemləri necə həll eləməliyik? O cümlədən şübhəsiz korrupsiya probleminin həll olunması. Və mən belə güman eləyirəm ki, korrupsiya probleminin həll olunması köylü şəkildə olmalıdır. Onun əsasları qoyulmalıdır. Onun rəqabət mühitinin formalaşması şəraitində. Məsələn, institut çox maraqlı olmalıdır ki, öz tanışını, dostunu gətirib orada yerləşdirməsin. O, layiqli mütəxəssisi çağırsın, öz tələbəsinə dərs keçsin. Çünki onun məhsulu o tələbədir. Onun gəlir, oradan gəlir və bu qutarandan sonra gəlir, yerləşməsə, onun səviyyəsi aşağı düşəcək, onun bazarı bağlanacaq, onun marketing fəaliyyəti heçə indiriləcək. Mən onu deyirəm, məsələn, o rəqabət mühitinin formalaşması ən vacib şərtlərdən biridir.
Bəli, Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Bologna prosesindən danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək? Sualımız belədir və mənə söylədilər ki, indi xəttə dinləyici var. Alo, Ruslan.
Alo.
Xoş gördük, Ruslan Əsədov, deyilmi?
Siz
harada təhsil almışsınız?
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almışam. Orta məktəbi orada bitirmişəm. 2003-2004-cü illərdə. Və 2007-2008-ci illərdə Michigan Dövlət Universitetində təhsil almışam.
Bəli. Bilirsən ki, bir neçə ildir ki, Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə tərəf gedir. Bir neçə ildir bizə tətbiq olunmağa başlayıb. Ruslan, sən nə fikirləşirsən? Bunun axırı necə olacaq? Bologna prosesi bizdə oturuşa biləcəkmi?
Bilirsiniz, mən birincisi fikirləşirəm ki, Azərbaycan təhsil sistemi Bologna tərəfə getmir. Bologna Azərbaycan təhsil sistemi tərəfə gəlir.
Bəli, bəli.
Çünki təhsillər olsun bizim təhsil işçilərimiz. Eyni zamanda bəzi sırflar o iradədə deyirlər ki, o prosesə tərəf könüllü şəkildə getsin. Əslində bu onlara sərf eləmir. İkinci tərəfdən isə Bologna prosesi, mən o liberal atmosferdə təhsil aldığım bir insan kimi deyirəm ki, liberal atmosfer gətirir bizim təhsil sistemimizə. Tələbələri savadlı bir tələbə etməkdən başqa, eyni zamanda onları yetkin bir vətəndaş kimi böyüdür Bologna prosesi. Məsələn, çox vaxt Amerikadakı təhsil sistemini tənqid edirlər ki, bəs orta məktəbdə hər tərəfli təhsil almırlar. Məsələn, coğrafiyanı pis bilirlər, biologiyanı pis bilirlər. Amma onların müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, onlar orta məktəbi bitirdikdən sonra artıq ictimai bir şəxsə çevrilirlər. Və onlar hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan standartlarına ölçsək, onlar bir ailəni saxlamaq gücündə olurlar. Yəni, özlərini hər tərəfli həm maddi cəhətdən, həm də yetkinlik cəhətdən hər tərəfli təmin etmiş olurlar. Və heç də təsadüfi deyil ki, onlar universiteti məktəbi bitirəndən sonra artıq universitetlərdə müstəqil tək yaşamağa başlayırlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Bologna prosesi bizim üçün faydalı bir prosesdir. Amma bunun biz faydasını görməkdən əvvəl biz bunun ağrılarını görəcəyik. Ağrılarından biri bu olacaqdır ki, suyu istifadə ediləcək bundan və rüşvət halları ilk vaxtlarda müəyyən qədər artacaqdır. Çünki bizim insanlar, bizim təhsilçilər bundan istifadə edəcəklər, öz mövqələrini daha da möhkəmləndirməkdən ötürü. Amma sonrakı prosesdə əgər davamlı islahatlar getsə, bəli, və iradə ortaya qoyulsa, həm tələbələr, həm müəllim heyəti tərəfindən, həm də təhsil işçiləri tərəfindən, məncə bu uğurlu bir sonluq olacaq. Yəni, yaxşı bir prosesdir.
Bax, belə bir konkret sual verəcəm. Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi, sənin fikrincə?
Mənim fikrimcə səmərə verəcək. Ona görə səmərə verəcəkdir ki, Bologna prosesində participation, yəni tələbələrin təhsil mühitində və təhsillə bağlı qərar verməkdə iştirak məsələsi var.
Bəli.
Yəni, tələbələr bu prosesdə iştirak edəcəklər və mən hesab edirəm ki, tələbələrin bu prosesdə iştirak eləməsi çox lazımdır, Azərbaycana çatışmır və tələbələr iştirak eləsələr, onda artıq qərar qəbul edən təhsil işçilərindən tələbələr arasında bir diskurs əmələ gələcək, bir ünsiyyət əmələ gələcək və bu zaman tələbə öz fikrini, özü nəyi haqlı sayırsa bunu ortaya qoymuş olacaq və nəticədə verilən qərar iki fikrin əsasında yaranmış bir qərar olacaq. Bilirsiniz, Bologna prosesi eyni zamanda bir şey yaxşıdır ki, orada çoxlu alternativlər olur. Tələbələr alternativlər arasından seçir və onlara nə maraqlıdırsa onu qonun salınca gedirlər. Bu çox lazımdır. Bizdə təhsil sistemində alternativlik yoxdur. Bizə həmişə yuxarıdan aşağı müəyyən fənlər təyin edilir və deyir ki, siz bu fənlər üzrə tədris alır. Məsələn, Amerikada mən bir misal gətirim. Tələbələr öz aralarında maraq sahələrinə görə dostluq edirlər, əməkdaşlıq edirlər. Məsələn, uzaq idman sahəsinə maraqlıdırlarsa, onlar bir idman klubunda fəaliyyət göstərirlər. O klubda öz fərdi bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Tutaq ki, ekologiya ilə bağlısı ekologiya klubu və yaxud da akademikdirsə, onlara icazə verir ki, onlar istədikləri fənləri seçsinlər.
Bəli, bəli.
Bu bizim təhsil sistemində də çox vacibdir ki, bu olsun. Buna ehtiyac var.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Ruslana. Ruslan Əsədov, əziz dinləyənlər, bu Michigan Universitetində Amerikada təhsil almış bir tələbə bizə qoşuldu.
Mən salamlayıram bizim bu tələbəmizi. Çox xoşdur. Onların səsini eşitmək, onların hiss eləmək ki, doğrudan da Təkcə Azərbaycanın özündə deyil, onlar var. Onlar Azərbaycanı gələcəkləridirlər və ümid edirik ki, o yeni əhval-ruhiyyəni, yeni düşüncə tərzini də Azərbaycana gətirəcəklər və yaxşı mənada istifadə edəcəklər. Və mən onun sualına görə təşəkkür edirəm ki, doğrudan da çox bəlalı və çox vacib bir məsələyə toxundu. Məsələ burasındadır ki, Bologna prosesi sadəcə bir model deyil ki, onu Azərbaycanda tətbiq edəsən. Bologna prosesinin hər hansı bir mühitdə, o cümlədən Azərbaycan mühitində tətbiq edilməsi təhsilə olan münasibətin dəyişməsi deməkdir. Bir sözlə, təhsilin fəlsəfəsinin dəyişməsi deməkdir. Əgər əvvəllər ona müəllim yönümlü ali təhsil deyirdilər, təhsilin dikteli yəni müəllimlər idi, təhsilin dikteli yəni yüksəltən inzibati strukturlar idisə, indi Avropa təhsil sisteminin əsas yönlərindən biri tələbə yönümlü təhsilin tətbiq edilməsidir. Təhsilin fəlsəfəsi dəyişməsidir nəyə görə? Çünki biz Avropaya gedirik və Avropa təhsilini son məqsədə yönəlmiş bir menecment əsasında qurur. Yəni, onlar son məhsulla sayırlar, son məhsulla hesablayırlar və ondan qiymətləndirirlər ki, onun məzunları hara gedib birləşirlər və istənilən nəticə əldə olundu, olmadı. Və buna görə də onun ən vacib şərtlərdən biri tələbələrin rolunun artırılmasıdır. Və bu kitabda da var.
Bu təsirin girişi, bu tələbə nəzarəti, tələbə məsuliyyəti ilə uzlaşa biləcəkmi yəni? Bizdə, Azərbaycanda təbii ki.
Şübhəsiz onu ardıcıl o islahatların aparılmasına ümid edirik ki, bunun ayrı yolu yoxdur. Sevda xanım, mən əvvəlcədən dedim ki, bu bizim keyfimizlə deyil. Onu istədim, elədim, onu istəmədim, eləmədim. Və mən yenə deyirəm o təhlükəni ki, Azərbaycan bu islahatları keçirməsə, ümumi ali təhsil məkanının, Avropa ali təhsil məkanının əyalətinə çevrilə bilər. Provinsiya, onun əlavəsinə çevrilə bilər. Və bu təhlükəyə düşməmək üçün mütləq biz addımlar atmalıyıq. Biz ardıcıl islahatları həyata keçirməliyik. Biz o standartları qəbul elədiyimiz kimi onun keyfiyyətini də yüksəltməliyik. Onun fəlsəfəsini də dəyişməliyik. İndi təhsilin dikteli, yəni müəllim və yaxud inzibati strukturlar deyil, onun müştərisidir. Müştəri tələbədir. Tələbə necə dikteliyisə elə də olacaq. Tələbə maraqlıdır. İndi üstə nəyə görə gəlir? Gəlir ki, müəyyən ixtisas alsın və əmək bazarında özünün yerini tutsun. Özünün karyerasını qura bilsin. Əgər bu tələblərə uyğun deyilsə, tələbə o institutlara gəlməyəcək. Bu keyfiyyət dəyişmədən Avropaya cəlb eləmək olmaz. Orada bir məqam da var. Məsələn, Avropa Bologna prosesinin ən vacib şərtlərindən biri tələbə və müəllim mübadiləsidir. Siz təsəvvür edin, turizmin üstündə bu praktika artıq var. Bizim artıq 15 tələbəmiz xaricdə təhsil alır.
Doğrudan
2 il fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq Yunanıstanda, Portuqal, Amerika Birləşmiş Ştatlarında tələbəmiz var. Və eyni zamanda bizdə 4 nəfər tələbə gəlib Portuqaliyadan, Yunanıstandan, Fransadan və bu yaxınlarda yeni tələbələrimiz görülən Erasmus Mundus proqramı ilə gəlib bizdə 1 semestr və 2 semestr təhsil alırlar. Siz təsəvvür eləyin, ali təhsil müəssisəsi dediyiniz o müəyyən əyintilərə yol verən, korrupsiya əlamətləri olan və o eybəcər şeylər olan bir mühitdə Fransa tələbəsinin qabağına insan necə çıxa bilər?
Doğrudur.
Avropa mühitindən gəlmiş. Bu tələbə mübadiləsi Avropanın özündə o ümumi havanı yaratmağa xidmət eləyirsə, bu birisi tərəfdən də, məsələn, bizim kimi ölkələrə gələndə bir utanç gətirir. Bir məsuliyyət hiss eləyirsən ki, bunlarla belə davranmaq olmaz, bunlarla bu şəkildə mütləq təhsil dəyişməlidir. Və o gəlir, bir tələbə olaraq bizim keyfiyyətimizi qiymətləndirir. Digəri mütəxəssis kimi gəlir və burada işləyir, bizim tələbəni görür. Onun düşüncəsi ilə tanış olur. Və onu deyim ki, bizim tələbənin düşüncəsində də bizi qane eləməyən çoxlu məqamlar var.
Nə?
Çox zaman. Məsələn, şəffaf şərait yaradılır. Çünki tələbə heç bir təzyiq olmadan, heç kim ondan heç nə istəmədən oxusun. Siz təsəvvür edirsiniz, Sevda xanım, bəzən tələbiyi sərf eləmir bu.
Doğrudan mı?
Tələbə deyir, ay balam. Qoyun, eşitmişəm ki, belə oxumaq olub da, mən atamla müqavilə bağlamışam ki, mən qəbul olacağım, sən oxuyarsın. Sərf eləmir.
Çox təəssüf.
Gəlir, müxtəlif fırıldaqları alatır. İmtihanlarda bizdə qaydadır, məsələn. Tələbədən, əgər şparqalka deyirlər, o tutulsa, o imtihandan çıxarılır. O praktikanın kökünü biz kəsə bilmirik. Nə qədər cəzalandırırsan, yenə var. Deyirsən, sən kimi aldadırsan? Nəyə can atırsan? Axı, səndən yeganə tələb olunan sənin savadındır, biliyindir. Niyə bunu eləmirsən? Görürsən ki, bunların çoxunda o gedir küçədə gördüyü, o çətinliklərin doğurduğu mühitdən gələr, burada yeni mühitdə yeni qoyulmuş qaydaları qəbul edir. Əlbəttə, yaxşı tələbələrimiz kifayət qədər çoxdur. Ancaq belələr də var. Yəni,
bu işlerin görülmesinde. Tehsice devletin islahatlar geçirilmesi azdı. Tesadüfi değil. Ben onu bir qeyd edeyim ki Sevda Hanım. Evet. Bu kitap yazılıp layihe çerçevesinde. Azerbaycan Respublikası'nın ahli təhsil sahasında Baloni prosesine koşulmasıyla alakadar geçirilen islahatları destek. Bunu layihələşdirib, maliyyələşdirib prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarının dəstək şurası binada yerləşir onda ofisi. Burada məqsəd dövlətə kömək eləməkdir. Hər şey dövlətin çeyninə atmaq ki, get özün mübarizə apar, get korrupsiyanın qarşısına al, get nə bilim, əyintilərin qarşısına al, get keyfiyyətin səviyyəsini yüksəld. Cəmiyyət tərəfindən dərk olunmadan proses. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmadan bu islahatlar onun uğruna ümid eləmək mümkün deyil. O cümlədən vətəndaş cəmiyyəti dəstəkləməlidir bu prosesləri. O cümlədən təşəbbüs cəmiyyətin özündən gəlməlidir. Əgər biz onun quru, hərəkətsiz obyektinə çevrilsək bu islahatın, onun uğrundan da söhbət gedə bilməz. Və təsadüfi deyil. O kitabın yazılmasının səbəblərindən, məqsədlərindən biridir ki, insanları maarifləndirək. Qoyurlar daha çox bilsinlər Baloni prosesindən və bu proseslərə düşüncə ilə, başa düşmə ilə, anlamla getsinlər. Bu əsas məqsəd deyil, bunlardan ibarətdir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Baloni prosesi Azərbaycan cəmiyyətindən yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq. Qonağımız İbrahim Əliyevdir, tarixçi alim İbrahim müəllim Avropada Baloni prosesi və onun Azərbaycandakı perspektivləri barədə kitab müəlliflərindən biridir. Və sizə müraciət edirik, bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-7741-də mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Avropanın ali təhsil müəssisələrində oxuyanlarınız varmı? Bizə qulaq asırmı? Mütləq bizə yazın, ya mesaj göndərin. Necə də orada vəziyyət? Fərq nədədir Azərbaycan təhsil sistemindən, Avropa təhsil sisteminin? Siz nədə görürsünüz? Necə uyğunlaşa bilirsiniz? Bax, bunu istəyirik sizdən. Və Cəlal bizə mesaj göndərib, onu oxuyum düzdür, biraz uzun da oxumağa çalışacağım. Bizdə təhsil sistemi həmişə aktual mövzu olub, yazır Cəlal. Amma bundan əvvəl biz öz dilimizdə kitabları nəşr etdirməliyik. Əsas da texniki yönümlü ixtisaslarda, yazır Cəlal. İkincisi, təcrübənin keyfiyyətli keçirilməsidir, yazır. Tələbə bizdə nəzəriyyəni oxuyur, əzbərləyir, ancaq texnikaya tətbiq edə bilmir, yazır. Sonda olur yarımçıq peşə sahibi. İnstitutun texniki təchizatından isə heç danışmağa dəyməz, yazır. Sonda onu deyim ki, nə qədər ki müəllimin məvacibi çox azdır, nə qədər ki korrupsiya var. Ali məktəblərdə nə Baloni sistemi bizə kömək edəcək, nə də başqa təhsil sistemi, yazır Cəlal. Bax, bu Cəlalın dedikləri idi. Necə bilirsiniz?
Çox sağ olun suala görə. Mən o mesajı göndərənə deyirəm. Məsələ burasındadır ki, o bəlalar bizim bəlalarımızdır. Cəmiyyətdə ali təhsil sistemində bu xəstəliklər, bu bəlalar var. O xəstəlikləri bir gündən sağaltmaq mümkün deyil. Ona hamının gücü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Onu öz başına qoysan, o genişlənib yaylasıdır. Lakin ona qarşı bir yerdə mübarizə aparmalıdır.
Bəli, bəli.
O ki, qaldı bu məsələlərin, o dərslik məsələsi, şübhəsiz ən aktual məsələlərdən biridir. O ki, qaldı Azərbaycan dilində vəsaitlərin olması doğrudan da bu problemlərdir.
Bəli, bəli, bəli.
O ki, qaldı dərslərin yeni stildə keçilməsi, yeni standartların qəbul edilməsi, texnologiyanın və texnikanın təhsil sisteminə gətirilməsi, praktikanın düzgün qurulması, bu şeylər əlbəttə görülür, məsələn, müəyyən məsələlərdə və mən yenə də belə öz müəssisəsini təbliğ eləmək kimi çıxmasın, turizm ministri Baloni prosesinə getməcə ilə əlaqədar olaraq, onu deyim ki, bizdə başqa institutlardan fərqli olaraq tələbə 6-cı semestri tam şəkildə praktikada olur. Yəni 3-cü kursun 2-ci semestrində o fevral ayının 9-undan gedir, bir də qayıdır sentyabrda. O müddətdə o gedir müəssisədə işləyir, orada təcrübə qazanır, müxtəlif vəzifələri tutur, onlara xüsusilə nəzarət olunur ki, onlar bir yerdə ilişim qalmasınlar. O praktika məsələ. Yəni bu şeyləri biz addım-addım eləyirik. Dərsliklərin birdən-birə tərcümə olunması, Azərbaycan dilində çatdırılması doğrudan da mümkün deyil. Heç o uzağa getmək demirəm. Açın Azərbaycan dilində interneti. Görün, çox mu şey tapırsınız orada? Bu təkcə bizim kitabımızın ki, deyil.
Siz nədən istifadə edirsiniz, İbrahim əlim?
Biz Azərbaycan dilində olan dərsliklərimiz düzü çox azdır. Çox azdır. Ancaq yazılır. Bu ikili fəaliyyət dövründə 3-4 kitabımız artıq ışığıcı görüb. Dərslikləri yazırıq, ancaq bilirsiniz Sevda xanım, ali təhsilin özünün xüsusiyyəti var. Dərsliklə kifayətlənmək mümkün deyil. Mütləq tələbə geniş ədəbiyyatla tanış olmalıdır. Əgər tələbə məhdudlaşırsa, bir dənə dərsliklə, yəni orta məktəb ənənəsi ilə ondan mütəxəssis alınması deyil. Mütləq ali təhsil, bunu tələbələrə də deyir həmişə. Həmişə başlanğıc biliyi verə bilər. Sənə istiqamət verə bilər. Bəzən tələbələr olur ki, gəlir deyir müəllim, falan müəllimin dərs keçmək xüsusiyyəti xoşumuza gəlmir. Deyirəm, ola bilsin, onun xüsusiyyəti xoşunuza gəlməz. O sizə ədəbiyyat mı verir? Verir. Sualları verir. Yani buradan serbest de çalışmalar. Yani ben hak kazandım mıram? Elbette biz onlarla da işleyirik. Ancak esas mesele insanın özünün canında olan stimuldur. Çünkü bizim beyak dediğim gibi felsefemiz değişmelidir. Biz ona göre okumuruk ki biz Ali Mektep'ten keçmeliyik ve sonra Allah kerimdir. Biz ona göre keçirik ki Avrupa Ali Təhsil mekanında öz yerimizi tutabilir. O mekan tekçe Avrupa'da değil. O mekan Azerbaycan'ın özünde de. Çünkü biz yavaş yavaş o mekana artık dahil olmuşuz. Özümüzde nasıl olmayalım. Ve biz koşulak koşulmayak bize nasıl diyor. Çok güzel dedi bir ayakçı o sual veren ki. Balodim bize gelir. Ben de dedim ona. Onların özlerinin marağındadır ki bizim bu arazini öz təhsil dairelerine götürsünler. Ve öz aile təhsil standartlarını bizde tətbiq etsinler. Ve bu reallıklara hazır olmak vacibdir.
Hazır olmak demişken İbrahim Məlim. Bəs profesör müəllim heyeti, təhsil məmurları bunu da xüsusi qeyd edeyim mən. Bu total tələbə nəzarətinə necə baxırlar, necə yanaşırlar? Axı, Bologna prosesinin bir qolu da budur, tələbə nəzarəti yəni. Yəni, bizdə adətən əksidir.
Total tələbə nəzarəti deyəndə, yenə deyirəm, bu elə-belə bu gün götürək, çevirək. Demək, müəllim nəzarətini yığışdırırıq, onun əvəzinə tələbə nəzarəti qoyuruq, bunun özü də düzgün deyil. Mən bəyək dedim,
Sevda xanım. Deyirsiniz, yumuşaq keçək yəqin ki. Tədricən.
Fəlsəfə dəyişməlidir. İnsanların münasibəti dəyişməlidir. Alıcı, satıcı, təklif, tələbat münasibətlərə daxil olmalıdır ali məktəblərə. Müəllim öz biliyini təklif eləyir. Müəllim öz qabiliyyətini tədris eləmək, dərs demək qabiliyyətini təklif eləyir. Onun alıcısı tələbədir. Rəqabət mühiti formalaşmalıdır. Tələbə gəlir, seçir. Bologna tələblərindən biri budur. Bəli. 5 müəllim eyni fəndən öz xidmətini təklif eləyir. Tələbə baxır və oradan seçir. Ola bizim birinci il çətin olur onu seçmək. İkinci il çətin olur. Ancaq siz bilirsiniz ki, yuxarı kursun tələbəsi aşağıdakını öyrədir. Falan müəllimdə oxumaq asandır. Sən əgər yerini yumşaq istəyirsənsə get o müəllimin yanına. Sözün həqqi mənasında bilik axtaran tələbə gedib yaxşını seçir. Eyni zamanda tələbənin fən seçmək imkanı var. Əvvəllər belə şey yoxdu. Biz instituta gedirdik və bilirdik ki, proqram falan falan fənlərdən ibarətdir. Biz bunu keçməliyik. İndi elə deyil. Var məcburi fənlər. Hansı ki, proqrama daxildir. Yəni, çox vaxt başa düşmürlər tələbələr. Deyir ki, elə Bologna öz başınalıq deməkdir. Hətta gəlib üsyan edirlər ki, Bologna qaydasına görə dərsə davamiyyət vacib deyil. Yox, reallıqlar var. Proqram tutulur. Falan ixtisası almaqdan ötürü sən bu krediti doldurmalısan. Bu fənləri keçməlisən. Bunun bir hissəsi məcburidir. Sən mütləq keçməlisən. Bunu orada sənin müəllim seçimi imkanın olacaq. Bir hissəsi vaxtı fərqi yoxdur. Sən nə vaxt seçirsən seç. Ancaq yenə də onlar yarım məcburi deyək. O biraz sərbəstlik o vaxt seçimində falan da olur. Üçüncü fənlər isə tam sərbəstdir. Tələbə o fənləri seçə də bilər. Seçmə edə bilər. Yəni, alternativ verilir. Verilir 5 fən. Verilir 3 fən. Sən bu 3 fənin birini... Yəni, burada sənin toplamağın bir fənini doldurmalısan o planını. Tələbə özü seçir. Mənə nəqliyyatda turizmin işinin təşkili məsələsini öyrənim və yaxud tur operatorların fəaliyyəti ilə məşğul olum. Yaxud başqa birinin üstündə iqtisadiyyatda müxtəlif fənlər olar ki, sırf dar ixtisasda o müəyyən şeylərə üstünlük verir. Bu imkanların olması və bütün bunların olması yenə də o təhsilə olan fəlsəfənin dəyişməsi ilə bağlıdır. Onun münasibəti ilə bağlıdır. Ali məktəblərin həmin o ali təhsil məkanında tam hüquqlu, tam səlahiyyətli, tam imkanına malik olan bir subyekt çıxış eləməsi imkanının təmin olunması ilə bağlıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, amma hələ sizlə təbii ki, sağollaşmıram. Mesajlar gəlib, onu oxuyuram. Salam İbrahim müəllim yazırlar. Sizin kitabı hardan əldə etmək olar? Günel bizə yazır.
Kitab, demək ki, qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən buraxılıb, pulsuzdur.
Pulsuz paylanıb.
Pulsuz paylanıb. Düzü, onun tirajı cəmisi 500 kitab nüsxədir. Onu biz institutlara paylamışıq, kitabxanalara vermişik. Axundov adına kitabxanaya birinci növbədə onu çatdırmışıq ki, oxucular gedib orada götürə bilsinlər. Akademiyanın kitabxanasına çatdırmışıq ki, oradan alimlər, mütəxəssislər istifadə edə bilsinlər. Və demək olar ki, institutların xeyli hissəsini, bəzi institutlara düzüdür, əlimi çatmayıb. Ancaq çalışmışıq ki, o kitab mütləq həmin institutların kitabxanalarında olsun. Yəni, biz belə hesab eləmişik, məhdud tirajla çıxıb və bu birinci növbədə o işlə bilavasitə məşğul olan və aidiyyəti olan təşkilatlara çatdıraq. Onun bir çox cüzi hissəsi də hələ qalıb. Onu da turizm üstündə İctimai Fənlər Kafedrasından gəlib hələ ki götürmək mümkündür. Tez qutarması.
Bax, Azad bizə yazır. Can Bakını və qonağınızı salamlayıram. Yazır, Bologna təhsil sistemi Azərbaycana məncə çox şey verəcək yazır. Əsasən də tələbələrə savad bilik verəcək. Rüşvətin də qarşısını ala bilsə lap əli olar, yazır dinləyicimiz. Bəli. Bax belə.
Rüşvətin qabağını elə belə almırlar. Rüşvətin qabağını, rüşvətin kökünü kəsirlər. Əgər rüşvəti elə belə kimisə cəzalandırmaqla qarşısını almaq, o yenə də uğurulacaq. Çünki insan yarananda, ağlı kəsəndə iki bin atıb. Onlardan biri olub ev, o birisi həbsxana. Bu cinayət həmiş olub. Bu əyri yola getmək həmiş olub. İnsanları tamahlandırıb, kimlərsə gedib buna. Yəni, mən bununla haqq qazandamaq istəmirəm korrupsiya. Mənim deməyim odur ki, hər hansı bir problemi həll eləmək üçün onun kökündən başlamaq lazımdır. Əgər münasibətlər sistemi dəyişsə, əgər ali məktəbdə oxumaq təkcə əskəriyə gedib getməmək məsələsi ilə bağlanmasa, əgər ali məktəbdə oxumaq sadəcə prestij üçün olmasa, sözün həqqi mənasında tələbə ora gələndə fikirləşsə ki, mən cəmiyyətdə filan məqamı tutmaq istəyirəm və bunun üçün mən filan institutda təhsil almalıyam və bu məqama yetişməliyəm, mütləq təsir eləyəcək. Bologna buna təsir eləyəcək. Çünki o məkana daxil olmaqla tələbənin imkanı da genişlənir ki, o Azərbaycanda yox, getsin həmin məkana daxil olun digər ölkədə
başqa
təhsil
ölkədə olsun. Təhsil olsun,
bəli. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanın hər hansı bir institutuna, Bologna prosesinə artıq qoşulmuş institutunda təhsil alaqlı, onun imkanı var ki, müəyyən semestrləri getsin başqa ölkələrdə oxusun. Onun hüququ var buna.
Ne güzel.
Onun imkanı var buna. Yəqin ki, bu şeylər də onu tədricən dəyişdirəcək.
Mən az qal tələb olmaq istədim. Və başqa ölkələrdə oxumaq istədim, İbrahim müəllim. İlham soruşur. İlham zəng vurub, bizim prodüserimizdən soruşub ki, Bologna sistemi haqqda ilk dəfə eşidirəm. Görürsünüzmü, belələr də var. Bu sistemdə tələbələr neçə il oxuyacaqları soruşur. Elə adi qaydada olacaq. Bax, belə soruşur İlham bizdən.
Bologna prosesinin düzü məqamları var. Bologna prosesi deyəndə çox zaman oxucular onun haqqında eşidənlər elə bilər ki, kredit sistemi ilə Bologna'dır. Kredit sisteminin tətbiq edilməsi Bologna'nın bir elementidir.
Bir elementidir, bəli.
Bologna çox səhətli sahələrə, o siz əvvəl qoyduğunuz suallarda vardı, demək, universitetlərin müstəqilliyinin təmin edilməsidir, tələbə müəllim mobilliyinin təmin edilməsidir, çox dərəcəli təhsil sisteminin qəbul edilməsidir, keyfiyyətin yüksəldilməsi məsələsidir, sosial yönümlüyünün artırılmasıdır, ömür boyu təhsilin tətbiq edilməsidir və onlardan biri də qiymətləndirmə sisteminin tətbiq edilməsidir. Mən o biraz tənbəl tələbələrə onu deyə bilərəm ki, Bologna'da təhsil demək olar ki, fasiləsizdir. Bəzən elə təsəvvür də yaranır ki, ümumiyyətlə cəzazad yoxdur, girin üstü özün üçün oxu. Oxumaya da bilərsən, elə kəsirin onları üstü. Əlbəttə, bunlar bugün müəyyən prosedur çətinliklər yaradır ki, bu neyniyək bu kəsilən tələbələrlə? Əvvəllər 3 kəsir olanda tələbə qovulurdu. İndi 3 kəsir olur, deyir, qoy oxusun. Çünki düz onun mexanizmləri də hələ tam şəkildə işləmir. Ancaq bugün vəziyyətdən onunla çıxırıq ki, məsələn, müəyyən kredit həddləri müəyyənləşdirilir. Növbəti kursa keçməkdən ötürü minimum sən nə qədər fəndən qiymət almalısan. İkinci bir tərəfdən tələbə imkanı var ki, müəyyən daha çox, 4 il yox, məsələn, bakalavr dərəcəsini qutarmaq üçün 8 il oxusun, 9 il oxusun. Ancaq ona görə ödəməlidir. Yəni, ödənişli-ödənişli söhbəti yoxdur. Müəyyən müddətdən sonra dövlətin verdiyi çərçivə 4 ildən sonra bitir. Onun bütün imtiyazları yığışdırılır. O cümlədən hərbi xidmətə getmək məsələsi, o cümlədən təhsil haqqını ödəyib ödəməmək məsələsi. Ondan sonra əgər tələbə diplom almayıbsa və təhsilini davam elətdirmək istəyirsə, buyursun davam eləsin. Ancaq o təhsilin haqqına artıq yeni, hər dəfə yeni qoyulmuş qiymətlərdə. Mən nəyə görə yeni deyirəm? Çünki indi bizdə qayda var. Əgər tələbə qəbul olanda onun təhsil haqqı 300 manat idisə, elə 4-cü kursadan 300 ödəyə gedir. İnflyasiya filana baxmır. Ancaq o vaxt ilə olmur. Onun müəyyən mexanizmləri bugün doğrudan da boşluqlar var onların işlənməsinə ehtiyac var.
Bax, bir mesajda aldıq. BDO-nun tələbəsi Könül bizə deyir, İbrahim əlim, sizin kitab ancaq Azərbaycancadır mı? Mən rus diliyəm, rusça yazılan kitabları daha yaxşı qavrayıram. Nə məsləhət görürsünüz mənə, yazır Könül?
Düzü, Azərbaycan dilində yazılıb kitab, düzdür. Ancaq rus dilində də çoxlu ədəbiyyat var, ancaq onun mən bir məqamını qeyd eləməyəm. Rusiya, rus dilində yazılmış ədəbiyyat Azərbaycanda yazılmayıb, Rusiyada yazılıb və rus mühiti üçündür. Və bu kitabın da bir xüsusiyyəti elə məhz ondan ibarət ki, bu kitab Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən yazılmış kitabdır. Bütün məsələlərə baxılanda göz qabağında Azərbaycandır. O Azərbaycanda necə tətbiq olunur, onun missiyası nədir Azərbaycanda, onun xüsusiyyətləri nədir? Onun çətinlikləri nədir, hansı problemlər üzərə çıxır. Düzü rus dilində yoxdur, biz çalışarak o boşluğu da dolduraq. Düzü bu kitabın davamı kimi yeni layihə təqdim olunur və orada nəzərdə tutulubdur ki, artıq Baloniyanın ümumi məsələləri yox, onun konkret məqamlarına toxunulsun. Məsələn, Baloniya prosesi üzrə kredit sisteminin tətbiqi. Onun üzrə broşura buraxılması və yayılması nəzərdə tutulur. O sahədə maarifləndirmə işinin aparılması nəzərdə tutulur. Tələbə mobilliyi, müəllim mobilliyi məsələsi daha çox geniş açılıb qoyulması. Sənədlərin, diplomların Avropa məkanında tanınması məsələsini ayrıca. Yəni, bütün bu məsələlər üzrə ayrı-ayrılıqda daha dərinləşdirilmiş və konkretləşdirilmiş tədqiqatlar davam edir bugün. Və onlar da sağlıq olsun olacaq.
Aha. Bir mesaj da aldıq. Rafiq bizə yazır. Azad söz, ədalətli məhkəmə olmasa təhsil sistemində dəyişiklik olmayacaq. Bax, belə bir pesimist mesaj aldıq. Rafiq yazır bizə. Buna necə baxırsınız? Verilişimizin sonudur.
Şübhəsiz cəmiyyətdə bütün problemlər bir-biri ilə bağlıdır. Cəmiyyətin problemi təkcə ali təhsil deyil. Ali təhsil onun bir mühüm sahələrindən biridir. Ancaq şübhəsiz o dediyiniz negatif hallar, dediyiniz iyi becərliklər olanda təkcə təhsildə yox, həyatımızın hər tərəfi cəhənnəmə çevrilir. Sizdi, bizdi, onu aradan qaldırmalı. Yəni, bu gürültülü çağırış kimi səslənməsin, qoy. Gəlin bunu reallıq kimi qəbul eləyək. Biz nə qədər ki, bu xəstəliklərdən canımızı qutarmamışıq, mən sizlə 100% razıyam ki, çətinliklərimiz olacaq.
İbrahim əlim, bir suala da qısa cavab istəyirəm. Bax, bölgələrdə bu proses necə gedir? Yəni, biz Bakının ali məktəblərindən danışdıq, deyil mi?
Bəli, bəli.
Bəs kənarlarda var mı? Məsələn, Lənkəran Dövlət Universitetində tutaq ki... Başqa
düzü bu Azərbaycan Respublikası miqyasında keçirilən islahatlarda
yani
bütün institutların əhatə olunması nəzərdə tutulur. Artıq Bakı və yaxud qeyri-Bakı regionlarda olan ali təhsil müəssisələrində bu məsələnin əsası qoyulub və o işlər yavaş-yavaş başlayıbdır. Yəni onlarda da müəyyən strukturlar, müəyyən bir ixtisas üzrə, müəyyən bir fakültənin hansısa bir kursundan artıq Baloniya keçim başlayır. Ancaq mən sizdən çox razıyam ki, onlarda doğrudan da məlumat çox azdır. Və bu yeni gələcəkdə nəzərdə tutduğumuz işlərin içərisində məhz regionlarda işin aparılması, bu kitabların onlara çatdırılması, bu materialların onlara çatdırılması, onların içərisində müəyyən treninglərin və seminarların keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, o boşluqları biz doldura bilək. Çətindir, ancaq biz bacardığımızı eləyirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Həm bu kitaba görə, həm də verilişə gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, amma can bakı bitir, biraz dinləyələr, biraz dözün. Mən efir prodüserinə verirəm sözü. Buyur, Ölviyə söz səndə. Görək Bakıda nə var, nə yox, nələr olub, nələr olacaq.
Öncə dinləyicilərimizi salamlayıram və Bakıda keçirilən iki tədbir haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün Bakıda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konferans keçirilir. Konferansa Prezident İlham Əliyev, dövlət hökumət rəsmiləri, icra orqanlarının rəhbərləri də qatılıblar. Tren mətbuat mərkəzində isə İslam Konferansı Gənclər Forumunun təşkilatçılığı ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyasının təqdimatına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçiriləcək. Bir neçə xəbəri diqqətinizə çatdırım ki, mart ayında paytaxtda 200-ə yaxın yeni iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində hərəkət edən mikroavtobuslar böyük avtobuslarla əvəz ediləcək. Bu daha çox istismar müddətini başa vurmuş və texniki tələblərə cavab verməyən mikroavtobuslara aiddir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənovun sözlərinə görə artıq bu barədə mikroavtobusların sürücülərinə də xəbərdarlıqlar edilib. Bakı ərazisində avaraçılıq və dilənçiliklə məşğul olan 42 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin saytında, yəni rəsmi saytında məlumat yer alıb. Bir xəbərdə deyim ki, ötən il Bakının Naxçıvanski küçəsi 34 və Cavad xan 30 ünvanındakı 5 mərtəbəli yaşayış binalarında baş vermiş patlayışın nəticələri aradan qaldırılır. Nizami rayon icra hakimiyyətinə verilən məlumata görə artıq Naxçıvanski 34 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binanın 3 bloku tamamilə sökülüb. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 9 ay müddətində patlayış nəticəsində dağılmış mənzillər yenidən tikilərək sahiblərinə təhvil veriləcək. Hazırda binadan köçürülən 45 ailə kiraya evlərdə yerləşdirilib, hökumət dəymiş ziyana görə 122 min manat kompensasiya ayırıb və bu məbləğ evləri tamamilə dağılmış 13 ailə arasında bölüşdürülüb. Sonuncu bir xəbər də deyim ki, bugün Amerika Kino Akademiyasının təsis etdiyi Oscar mükafatları 81-ci dəfə öz sahiblərinə təqdim olunub. Beləliklə, yəni əsas nominasiyalar deyim ki, ən yaxşı film nominasiyası üzrə Gecə Qondudan olan Milyoner filmi qalib gəlib. Ən yaxşı qadın roluna Oxucu filmindəki ifasına görə aktrisa Kate Winslet layiq görülüb. Aha, ən yaxşı kişi oyuncu isə
Titanic-dəki qız.
Bəli. Ən yaxşı kişi oyuncu isə Süt filmindəki roluna görə aktyor Sean Penn seçilib.
Bu qədər xəbərlərimiz. Bəli, çox sağ ol Ülviyə, mən təşəkkür edirəm sənə bu son məlumata görə. Oscar'da belə sahiblərini tapdım. Demək, bu bir saat ərzində Can Bakı efir vaxtını qutarana qədər. Əziz dinləyənlər, artıq verilişimiz sona çatmaq üzrə. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org